Dlouhá léta byl vůbec nejposlouchanější zahraniční stanicí, vysílající česky a slovensky, Hlas Ameriky. Jeho znělka provázela generace Čechů a Slováků druhou polovinou 20. století. Naposledy se v éteru ozval 27. února 2004. Zajímavé okamžiky z vysílání Hlasu Ameriky vám prostřednictvím unikátních nahrávek připomene David Hertl.
Archiv Plus.
This program is coming to you from the United States of America.
Možná patříte k těm starším a pamatujete tuhle znělku, která se používala dlouhá desetiletí. A možná vás Hlas Ameriky zajímal i ještě v 90. letech a po roce 2000, kdy už jeho znělka prošla určitým omlazením.
Welcome to the Voice of America in Czech.
Pojďme ale do historie. Začátky českého vysílání Hlasu Ameriky jsou spojeny s Jiřím Voskovcem a Janem Berichem. Byli najati, aby připravovali rozhlasové skeče pro okupované území Čech a Moravy. Jak po válce Jan Verich přiznal, platilo zde přísloví, že když hrmí zbraně, mlčí můzy. Někdy to prostě zase až tak vtipné nebylo.
Sovětská armáda je zničena, to snad víte.
No, nadrán, přeci to je, není už, teď to vůdce řekl, odleta je zničena.
No právě, a teď Němci u Rostova utíkají. Před kým to utíkají?
No třeba utíkají, aby se zahřáli, to nevíte. Přece když rudou armádu zničili, tak proč by jináč utíkali?
No vidíte, a proč nejsou už v Moskvě, když vůdce řekl, že až dá rozkaz, že tam budou našu?
No třeba, on zapomněl třeba dát ten rozkaz, to je třeba taky.
Leda to, že zapomněl. Ale stejně, jsou to všecko dohady, pane.
To je to, že my jsme lajkové.
To je to, nejsme odborníci, nejsme strategové, jsme jenom bulvární šaškové.
Tak kdyby tady byl Moravec. Sakra, to je vojenská hlava.
Myslíte ten plukovník Moravec?
Ja, der berühmte Oberst Moravec.
Ja, das ist ein Soldat.
No, selbstverständlich.
Wenn dieser Soldat durch die Stadt marschiert, schließen die Mädchen Fenstern und die Tür.
A co kdybychom mu zatelefonovali, nebo zatelegrafovali?
Dem Moravec
no,
telegrafieren?
Telegrafieren, natürlich. On by nám všechno vysvětlil. Zapsal bych mu klidně. Moravec, bitte erklären, was soll das bedeuten, dass die Wehrmacht so traurig ist. Und was der Führer gedacht hat,
když kecalt,
wenn er gekecalt
hatte,
ano, plus vám perfektum, správně, že jako prej koncem 1941 bude válka pro Němce vyhraná.
No, jenže to je dlouhej kabel, to by stalo moc dolarů a potom, aby jsme mu neškodili, dém Moravec.
Myslíte u Čechů?
No to ne, tam už se mu škodit nedá. Ale u Němců.
A tam to má dobrý. Der Moravec ist ein gemachter Mann.
Možná dnes, možná, ale zítra to může být jiný. Jako ten blic, pane, jeden den blic a druhý den je to Tymošenko. Ono není dneska nic definitivní, ani der Moravec.
Po únoru 48 se Hlas Ameriky stal pro obyvatele zemí za železnou oponou, tedy na její východní straně, zdrojem svobodných informací. Jenže to se soudruhům v Moskvě a v jednotlivých satelitech moc nelíbilo. A tak začala válka v éteru. Socialistické země vysílání Hlasu Ameriky rušily. Něco se ale občas zaslechnout dalo. A i to málo dokázalo soudruhy v Praze pořádně rozpumpovat. Důkazem je například komentář z května 1950, který pro vysílání Československého rozhlasu připravil sám jeho ředitel Kazimír Stál.
Je zajímavé sledovat, jak rychle ubývá těch, kteří ještě nedávno slepě poslouchali například Hlas Ameriky. Není tomu dávno, co se nám představil tento Hlas Ameriky v plné nahotě při procesu s Lubomírem Elsnerem a dalšími. Jaká ubohost a podlost, ale také jaké záškodnictví se v tomto Hlasu Ameriky skrývá. Co už špíny a bláta nakydal na hlavy nám milé a drahé, na všechno naše nové úsilí. A s jakým výsledkem? Čím více se stáváme sami hospodáři v továrnách a dílnách, v kancelářích, komunálních podnicích a jinde, ale také čím více se mění tvář venkova a ukazuje hmatatelně prospěch z nové organizace práce vás, zemědělců, tím hlubší je propast mezi lží a špínou západního rozhlasu a naší novou skutečností.
Vysílání Hlasu Ameriky bylo rušeno až do roku 1964 a nejsou známy žádné nahrávky jeho programů, které by se dodnes dochovaly. Pokud je snad máte, ozvěte se. Vzácnou výjimkou je dochované vysílání Hlasu Ameriky z 21. srpna 1968.
Čestmír Císař byl podle zprávy odvezen z pražského policejního ředitelství v sovětském automobilu na neznámé místo. Přicházejí zprávy o ojedinělých případech odporu proti invazi. Oznamuje se také, že jsou ztráty na lidských životech mezi civilním obyvatelstvem v různých částech země. Francouzská tisková kancelář oznámila, že švýcarské velvyslanectví v Praze bylo těžce poškozeno palbou z automatických zbraní. Švýcarské velvyslanectví je v přímém sousedství s Pražským hradem, kde prezident Svoboda je v domácím vězení. Československý rozhlas odsoudil dnes ráno invazi Československa jako ilegální čin, který je v rozporu s mezinárodním právem a socialistickým internacionalismem. Pražský rozhlas odmítl tvrzení sovětské tiskové kanceláře TAS, že sovětské jednotky vtrhly na území Československa na československou žádost. V Bukurešti tisíce obyvatel s jásotem přijalo slova předsedy rumunské státní rady Čaušesku, který odsoudil invazi Československa. Jak Čaušesku, tak také prezident Tito v oddělených prohlášeních odsoudili tento čin, o něm řekli, že je neobyčejně vážnou ranou mezinárodnímu komunismu.
Už koncem srpna 68 začalo Československo vysílání Hlasu Ameriky opět rušit. Jenže 50. léta byla pryč a Hlas Ameriky, na rozdíl třeba od Svobodné Evropy, byl oficiální rozhlasovou stanicí Spojených států. Po mnoha stížnostech a diplomatických protestech skončilo rušení Hlasu Ameriky v roce 1973. Od té doby si ho mohli všichni naladit bez větších problémů a samozřejmě to také dělali. Slavná éra Hlasu Ameriky potom přichází v 80. letech, kdy se stále víc věnoval událostem v Československu. Vysílání se také rozšířilo a přibyla řada nových pořadů. K těm oblíbeným patřil například ten, ve kterém redaktor Jiří Sýkora pouštěl písničky s anglickým textem, ale se souběžným českým překladem. I see
trees of green, vidím zelené stromy, red roses too, rudé růže, I see them bloom, jak kvetou for me and you, pro nás dva. And I think to myself, a tak si říkám, what a wonderful world. Jaký to báječný svět.
K dalším oblíbeným pořadům Hlasu Ameriky patřilo takzvané čtení z necenzurované literatury. Ta následující ukázka vám připomene, jak vypadal takový poslech rozhlasového vysílání na krátkých vlnách.
Dnešní pořad čtení z necenzurované literatury jsme pro vás vybrali ukázky z knihy Margaret Buber-Neumannové Kafkova přítelkyně Milena, kterou vydala v roce 1982 na platformě Sixty Publishers v Torontu. Se v nacistickém koncentračním táboře v Ravensbrücku sešly dvě ženy. Jejichž osudy byly svým způsobem typické pro intelektuální část středoevropské levice. Česká novinářka Milena Jesenská, která později vstoupila do světové literatury jako Kafkova Milena, tehdy už rozvedená Krejcerová a někdejší redakční tajemnice Peroutkova týdeníku Přítomnost, a bývalá komunistka Margaret Buber-Neumannová, o 6 let mladší než Milena, poprvé provdaná za syna německo-židovského filozofa Martina Bubra a pak žena bývalého předního komunistického funkcionáře Hanse Neumanna, kterého dal Stalin zlikvidovat. Obě dvě se už tehdy zřekly komunismu a nevěřili, že by se dal reformovat nebo mohl nabít lidskou tvář. Greta předtím prošla stalinským gulagem. Obě byly rozhodné odporkyně nacismu a obě krutě doplatili na komunistickou víru svého mládí.
Hlas Ameriky měl ale ještě jeden zajímavý literární pořad. Jmenoval se O knihách a čtení A řadu let jej, co by spolupracovník Hlasu Ameriky, připravoval Josef Škvorecký.
Spisovatel Josef Škvorecký hovorí o novej knihe profesora Martina Bohma Dubrmana Paul Robson, ktorá je venovaná životu a kariére tohto slávneho černovského herca a speváka.
W.H. Auden kdysi napsal báseň, jež vyjádřila jednu obecně platnou pravdu o světě umění. Cituji. Čas, který nepardonuje nevinné ani heroje a který se vždy odvracel přes noc od krásy lidských těl, ctí jazyk a je milostiv k těm, ve kterých je jazyk živ. Odpouští pyšným, zbabělým, své pocty k nohám klade jim. Omluví všemu navzdory i Kiplingovi názory. Claudela také jedenkrát za to, že uměl dobře psát. Báseň je sice zřetelně myšlena na spisovatele, ale myslím, že platnost Oldenova postřehu je mnohem širší.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Hlas Ameriky byl u nás spojen především se jménem vídeňského redaktora Ivana Metka. Dlouhá léta přinášel z první ruky informace o tom, co se v Praze děje, kterého chartistu vyšetřují, kdy začalo soudní jednání a jak dopadlo. Tvář Ivana Metka znal málo kdo, ale jeho nezaměnitelný hlas si pamatoval každý. Došlo to až tak daleko, že když se po roce 89 vrátil do Československa, stávalo se mu prý, že když se někomu představil jménem Ivan Medek, ten druhý dořekl Hlas Ameriky Vídeň.
Proti událostem 17. listopadu protestuje i 26. synod Československé církve evangelické. Žádá odvolání a potrestání činitelů odpovědných za tento nepřiměřený zásah. A veřejnost nechtě o těchto opatřeních informována. Dále žádá okamžité propuštění redaktorů Lidových novin Jiřího Humla a Jiřího Zemana a o registraci Lidových novin. Dále o amnestii pro všechny věci svědomí a navíc se usnesl žádat federální shromáždění, aby v nové ústavě nebylo žádné ustanovení o vedoucí úloze jakékoliv strany. Ivan Medek, Hlas Ameriky, Vídeň.
Omluvte nízkou kvalitu záznamu, ale takhle jsme opravdu Hlas Ameriky poslouchali. Po letech Ivan Medek na svou práci pro Hlas Ameriky vzpomínal.
Začal jsem spolupracovat hned na podzim roku 78. V srpnu jsem přijel do Vídně. Měl jsem samozřejmě řadu známých, řadu kontaktů, něco jsem si v duchu připravoval už tady, ale samozřejmě jsem to nikomu tady zbytečně předem neříkal. Ta spojení jsem si vybudoval vlastně až z Vídně. Ty první zprávy jsme získávali se zpožděním, většinou písemně z materiálu, které přicházely přes nejrůznější osoby a nejrůznějším způsobem do Rakouska a také do Anglie. Ale později jsme získali možnost telefonického spojení bezprostřední a to fungovalo prakticky ne ze dne na den, ale skoro se dá říct z hodiny na hodinu, takže jsme měli třeba zprávy o výsleších v Bartolomějské ulici už odpoledne po tom, co v poledne skončili. Byly to telefonické zprávy a dávali nám je lidé, jejich hlavním úkolem tady v Praze bylo ty zprávy ověřovat, protože to samozřejmě bylo velmi obtížné za zahraničí. My jsme se museli spolehnout na určitý okruh lidí, což byl především von z Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, který měl nejlepší zpravodajství a také nejlepší způsob ověřování těch zpráv. Byli v kontaktu s každým člověkem, který byl nějakým způsobem ohrožen, pokud se ten člověk ovšem sám přihlásil. To je také důvod, proč ta činnost vonců nebyla stoprocentní. To znamená, nemohla zabrat všechny lidi, kteří byli nespravedlivě pronásledováni. Mohla se dotknout pouze těch lidí, kteří se sami k tomu vonců přihlásili. Ale my jsme pravidelně z Hlasu Ameriky, Svobodné Evropy i BBC vysílali zprávy o vonců, nejenom zprávy z vonců nebo od vonců, ale o vonců, o Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Uváděli jsme adresy a pokud je ještě měli, tak také i telefony jednotlivých členů vonců v Praze i v ostatních městech.
V 80. letech měl už Hlas Ameriky svého člověka v Československu i oficiálně. A bylo to další slavné jméno, Jalion Negele. Takhle třeba vzpomínal v rozhovoru s Otou Nucem na to, jak se pokusil zúčastnit pohřbu nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta. Otázka byla jednoduchá. Měl co by redaktor Hlasu Ameriky v husákovském Československu někdy strach?
Velký strach, ne? Byl jsem zadržen během pohřbu Jaroslava Seiferta. Byli jsme informováni dřív, že nesmíme natáčet. Ani v Rudolfinu, ani na Břevnově. Nikdo nic neřekl o králopech, kde byl hřbitov. Tak jsem tam jel, pan Havel tam stál, policajti v civilu nechtěli ho pustit dovnitř, mě pustili. Měl jsem v ruce tašku, jsem nenatáčel nic. Rakev už tam ležel, poslední slova, a přišel estébák, dost hrubý vypadající, a mě řekl, tak jdeme. A já jsem řekl, počkejte až po pohřbu. A tak vzal tu tašku a šel směrem Prámy a východ. Já jsem řekl, počkejte, já tady mám právo tady být, já jsem tady akreditovan, tady je akreditační karta. A ten řekl, vy nemáte žádné právo tady být, tak jdeme. Odvezli mě pryč. A vzali mě do poli. Uprostřed poli, už jsem měl trochu strach, tam byl další auto. A řekli, tak přestupte. Tak jsme přestupili do druhého auta s pražskými značkami. S pražskou značkou teda. A jsme jeli 30 minut skrz lesa, hory, dole. No, tak americké velvyslanectví protestovalo. A odpověď byl, že pověření funkcionáři tam si mysleli, že já jsem byl terorista a v tašce byla puma.
A ještě jedna krátká ukázka z rozhovoru Oty Nuce a Joliona Negeleho. Týká se rozhovoru, který Jolion Negele natočil v létě 1988 s Alexandrem Dubčekem. Bylo to poprvé od roku 69, kdy mohli lidé Dubčeka slyšet.
Já jsem ho navštívil poprvé v listopadu 87.
A nějakou dobu to trvalo, než svolil.
Tak 6 měsíců.
A ten rozhovor se proslavil zejména svým koncem.
To byl jeho nápad, ten chtěl zpívat, já bych nikdy ho nezeptal, jestli nechtěl. Já žádný zpívák nejsem, tak já nespívám.
Já jsem si myslel, to je novinářská genialita, donutit někdejšího prvního tajemníka na konci zpívat.
To byl genialita bývalého politika, který chtěl prostě vyhrát nebo hrát zpátky tu podporu a ukázat, že není šedivý funkcionář, ale že je člověk.
A to se vám tedy podařilo tehdy.
A to byl jeho nápad.
Když mluvíme o Hlasu Ameriky, musí zde padnout další důležité jméno. Pavel Pecháček, známý posluchačům pod jménem Pavel Skála. Do Hlasu Ameriky přišel v roce 1974 a zůstal v něm do léta 89, kdy odešel do Rádia Svobodná Evropa. Zažil na Hlasu Ameriky mnohé, připravil spoustu pořadů, ale zachovala se jich jen nepatrná část, třeba rozhovor s Tomášem Baťou.
Cítím se dobře, já hraju tenis, já lyžařím, já se potápím po moři a podobně a starám se o to, abych byl fyzicky a duševně v dobrém stavu. Ovšem, náš podnik dneska řídí můj syn, který je zodpovědný za normální práci. Já jsem předseda správní rady a pracujeme na zásadních věcech a zásadách, kam půjdeme dál. Máme před náma neomezené možnosti a je to velice krásná aktivita, když člověk může vidět, že z té práce jsou pozitivní výsledky, kde jak zákazníci, tak spolupracovníci a tak ty obce, kde jsme aktivní a ty země, že je tam nějaký příspěvek k tomu, že se lidi dostávají dopředu.
Legendárním se stal Pecháčkův rozhovor s čerstvým emigrantem Valdemarem Matuškou v září 86. A stejně oblíbené byly i jeho reportáže ze zápasů kanadsko-americké hokejové ligy, ve které už tehdy působila řada Čechů.
Minuta 15 vteřin čistého hracího času nám schází do konce utkání, v němž tým Washington Capitals prohrává s celkem Calgary Flames 3-5, třetiny 1-1, 1-2 a zatím 1-2. Utkání v celku průměrné úrovně, washingtonští jsou zklamáni, zdá se, že už se jim nepodaří to skóre do konce zápasu skorigovat. Washington je ve velmi těžké Patrikově divizi a stále ještě není rozhodnuto o tom, kdo nakonec půjde do Stanley Cupu, kdo půjde do playoffs. Stanley Cup mají jistý, nebo postup do Stanley Cupu mají jistí hráči Philadelphia, ovšem potom Islanders, Rangers, Pittsburgh a Washington bojují o další tři místa. 30 vteřin před koncem zápasu, 6-3 pro hosty, o utkání rozhodnuto. Znamená to, že oba body jdou do Calgary. V dnešním zápase nenastoupil poprvé v letošní sezóně za mužstvo Capitals bývalý československý reprezentant Michal Pivoňka. Sedí tu vedle mne. Michale, co je důvodem tvé neúčasti dnes na ledě?
Co je důvodem? V posledním zápase, který jsme dali Bosnu, jsem si udělal výrom v kotníku, takže dneska nehraju a možná ještě příští zápas. Počítám tak týden, že to bude ještě a pak bych mohl hrát už.
My jsme spolu hovořili na začátku sezóny. Ty jsi měl skvělý začátek, prvních řekněme 15-20 kol, potom určitý útlum a teď jsi zase ve formě. V několika posledních utkáních si střílel velmi dobře, 5 gólů za sebou. Řekni mi, jak se dneska po 67 zápasech v dresu Capitals díváš na NHL?
Čekal jsem, že to bude těžké, ale jako to, co jsem o tom slyšel předtím, že to je jako nejlepší a nejtěžší liga na světě, tak se potvrdilo. Je to opravdu dost pro hráče, protože hrozně moc cestování, každý den trénink, opravdu je toho dost. No.
Patříme ke generaci, která na Hlasu Ameriky vyrostla. Právě z této stanice jsem poprvé slyšel jména jako Václav Havel, Jiří Dienstbier nebo Václav Benda. A také jméno Pavla Tigrida, se kterým vedl rozhovor opět Pavel Pecháček.
Já už se to skoro stydím říct, že si vychází od roku 56, tak to spočtěte. Myslím, že to je periodikum s nejdelší životností, dokonce i z časopisu První republiky. Váš První republika trvala 20 let. Tento časopis se stal přece jenom jakousi tribunou všech Čechů a Slováků, všech směrů a bez rozdílu, jestli žijí doma nebo v cizině. Takže se stává, že některá čísla svědectví jsou z 50-60% vyplněna příspěvky autorů doma, někdy zase obráceně. V určité době, dejme to v roce 56, byla na pořadu maďarská revoluce. Jak jinak? A co z toho pošlo? Co to znamenalo v tom světě? Z toho vyšla myšlenka gradualismu. To znamená, jestli je možno tento systém, stalinský, tvrdý stalinský systém, nějakým způsobem reformovat, poličtět, chcete-li. A i tomu jsme věnovali dlouhou řadu svědectví jednotlivých ročníků, ale věděli jsme zároveň, a čím dál tím více komunistů psalo do tohoto časopisu, ať už pod pseudonymem nebo otevřeně, k této otázce se vyjadřoval. A redaktor zde mluvící víceméně tušil, že aby byl podán důkaz nereformovatelnosti tohoto systému, já myslím, že podán byl v roce 68 v Československu a nejpozději teda v roce 81 v Polsku, že ten důkaz museli podat komunisti sami. A oni ho podali. Takže ta celá debata byla důležitá, nebyla marná. A nyní, vlastně od roku 81, ale už i dříve, je položena otázka, ale co teda jiného, jestliže jsme v tomto sevření sovětského systému, jak se v něm pohybovat? A to je, myslím, základní otázka. Není pravda, a svědectví to stále opakuje až do omrzení, že se nic nedá dělat. Vždycky se dá něco dělat. Ale musí k tomu být vůle a musí k tomu být nějaký žebříček hodnot, kterým se řídím v tom prostoru svobody, který mám.
Unikátní záznamy z vysílání Hlasu Ameriky vám v dnešním pořadu Archiv Plus nabídl a od mikrofonu se loučí David Hertl.